From the conference center
of Salt Lake Hutt-ийн Ариунсүмийн талбай дах чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Энэ бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас шил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы эмгтээчүүдийн нэгдсэн хурлдаан юм. Сүмийн тэргүүн зөвлөл болон эмгтээчүүдийн ерөнхий байгууллагуудаас үг хэлэх болно. Энэхүү хурлдааны хөгжмийг Ютагийн Хантсвилл, Огден болон Морган дахь гадснуудын залуу эмгтээчүүдийн найрлуудчид дуулах болно. 8 ба түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүд сүмийн удирдагчдаас зөвлөгөө заавар хүлээн авахаар дэлхий даяар хамтдаа цуглараад байна. Асанжи нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Линда Кэбуртен нэгч энэ хурлдааныг хөтлөх болно.
Welcome to the General Women's
Session. Бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас шил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хурлаанд тавтай морилхыг урьж байна. Бид Ютагийн Солт Лейк хотын чуулганы төв цугларсан бөгөөд дэлхий даяарх цуглааны байруудад эгч нар маань мөн адил цуглаад байгааг баяртайгаар мэдэгдэж байна. Бид та нарын хаан байгаагаас үл хамааран та бүхэн тайртай гэдгийг мэдээрэй. Энэхүү тэмдэглэлд үйл явдалд оролцохоор ирсэн өөр шашны найз нөхдөө мөн давтай морилноо хэмээн онцгойлон урьж байна. Та бүхнийг хүрсэн ирсэнд баярлалаа. Энэ үдэш ерөнхийлөгч Томас С. Монсон болон түүний зөвлөхүүд ерөнхийлөгч Хенри Б. Айринг, ерөнхийлөгч Дитер Ф. Огдорф нар бидэнтэй хамт байгаад баяртай байна. Түншлэн 12-лөгчийн чуулгын ахлагч Джеффри Р. Холланд, Дэд Тодд Кристоферсон, Роналд Р. Асбанд болон ерөнхий туслах бүлгүүдэд зөвлөх өрүүлчлдэг сүмийн тэргүүлэх бишоп Джеральд Косенар бидэнтэй хамт байгаад талархалтай байна. Мөн эндэр дээр хүүхдийн хэсэг залуу эмэгтэйчүүд болон халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийнхэн тус тусынхаа ерөнхий хорооны гишүүдийн хамт судлаа ажилласан байна. Бид хүүхдийн хэсгийн шинэ ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийнхнийг давтай морилноо хэмээн халуун татнаар урьж байна. Бид бүхэн та бүхэнтэйгээ хамт үйлчлэх нацлал гэдгийг мэдэх билээ. Энэ хурлдааны хөгжмийг Cherilyn Wharton ба Bonnie Goodliff нар Бадрал Баг Бишгөр хөгжмдээр тоглож, Ютагийн Хансвилл, Огден болон Морган дах гадснуудын залуу эмэгтэйчүүдийн найрлуудчид дуулна. Найрлуудчид цуглааныг нээж, Rise of Glorious Zion дуулыг дуулна. Нэлтийн залбирлыг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий хороонд үйлчлдэг Denise Lindberg гэж хэлэх болно.
Thank you.
Father, we thy daughters have gathered from around the world for this first session of the general conference.
And we are grateful for
the opportunity to hear words of guidance and comfort and inspiration.
Бид зориулсан тэр зөвлөгөөг сонсох боломжтой байгаадаа баяртай байна. Бид Есүс Христийн сургаалд баярлалаа. Бид амьд башиглагч, үзмөрч, дагалдагч нараар удирдуулж байгаадаа баяртай байна. Бидний зүрх сэтгэл нээлттэй байж, бид сүнсний шимэлтийг сонсоход туслаарай гэж гуйж байна.
Gain those things that would have us
тэгж бид
draw from
зориулсан тэр сургаалыг мэдээс хүлээж авахд туслаарай. Бид бүгд энд оролцох боломжтой байгаадаа баяртай байна. Энд яриаг хүмүүс болон дуудлах хүмүүст баярлалаа. Таны хүү түүний цаатгалд бид баярлалаа.
With gratitude and with open hearts, and we ask for this.
Бидний нэстэй бичэн бүгдэд талархлаа илэрхийлж байна. Бид Есүс Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
The choir will now favor us with
Харилт тушад бидэнд зориулсан. If I listen with my heart, дуулыг дуулна. Дуулын дараа хүүхдийн сэрэг хэрэглэгчийн зөвлөлийн 1-р сүлэх. Jean B. Bingham гэж бидэнд тандан үг хэлнэ. Дараа нь бидэнд таламжийн нийгмийн ерөнхий хэрэглэгчийн зөвлөлийн 1-р сүлэх. Carol M. Stephens үг ихч үг хэлэх болно. Түүний дараа бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий хэрэглэгч Bonnie L. Oscars-ны үгийг сонсно. Oscars-ны ихч үг хэлсний дараа найрал дуушид бат бөх суур дуулыг дуулна.
If I In response to Sister Linda Caburton,
exchange or two sarin, you hitch was under Ruxon or Slain Herald, Tanra Sosna, or not King Had Ruxti, Rixekanga, in the thing, Ogomorbo to Hasagos at Orsage Pen. In Gimbo, Ninging Nix, and Chills Tilis, he said, Nigme Gorgon Hammerson, Hutchport, Hurtley Hitgerwit, Herring or Tongyam. Sagzawa, yes, Chaturnos, Bolsa, Holt, Hoyt, Tanring Bottom to Ruxti, and Zurstil, Bite at Hatar Dorte Bille. Найдвар байдлын суур тавигдаж, өгөгч авахчийн хооронд, илүү агуу хайр үүсэх нь жинхэнэ энерлийн зайлшгүй үрдэн билээ. Бошлогч Морана энерл бол Слесл хаан тулсад Тэнгэрлэг эцэгтэй хамт амьдрах хүмүүст байвал зохих хамгийн чухал зан чанар хэмээн хэлжээ. Тэрээр, мөн та нар энерлтэй байхгүй аваас, Бурхны хаан тулсад та нар явж аврагдаж чадахгүй хэмээн бичсэн байдаг. Мэдээж Иесус Христ бол энерлийн төгс бүлгэр жишээ. Монхбус амьдралын өмнөх дэлхийд бидний аврагч болохоор өөрийн биеийг санал болгож, монхбус амьдралынхаа туршид бусдад үйлчлэн, цагаатгалын тэнгэрлэг бэлгийг өгч, бидний тэнгэрлэг эцэг рүү минь аваачихын тулд үргэлж хичээл зүтгэл гаргадаг зэрэг нь бүгд энерлийн туйлын илэрхийлэл юм. Тэрээр ганцхан зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилладаг байсан нь бидний хүн нэг бүрийг хайрласнаар эцэгтэй хайртайгаа харуулсан явдал байв. Иесусээс аль нь хамгийн агуу тушаал болохыг асуухад Чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзний хайрл. Энэ бол агуун бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл хэмээн хариулсан. Хөршөө хайрлах хайраа хөгжүүлж, харуулах хамгийн чухал арга замуудын нэг бол бодол санаа, үг хэлээрээ өгөөмөр байх явдал юм. Хэдэн жилийн өмнө дотны нэгэн анд маань энэрлийн хамгийн агуу хэлбэр бол шүүхээ болох явдал хэмээн хэлж билээ. Энэ нь өнөөдөр ч үнэн үг хэвээр байна. Саяхан 3 настай Алиса ах эгч дүү нартайгаа кино үзээд ээж тэр ямар сонин дахиав хэмээн гайхсан маягтай хэлжээ. Ээж нь дэлгэц рүү хараад инээмсэглэн охин минь дээ энэ чинь тогсол байна шүү дээ гэв. Юугаач мэдхгүй 3 настай тэр охин шиг бид ч бас заримдаа бусдыг өнгөц эсвэл буруу ойлгосон нүдээр хардаг. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийн өөрсдөөсөө ялгаатай, дутагдaltaй талуудад анхаарлаа хандуулдаг байхад Тэнгэрлэг эцэг маань хүүхдүүдээ өөрийн мөнхийн дүр зөрхөөр бүтээгдсэн гайхамшигтай бөгөөд алдар сууч чадвартай гэж хардаг. Ерөнхийдөө Джеймс И. Фауст нас ахийн хэрээр шүүмжлэх маань багассан гэж хэлснийг бид санаж байдаг. Энэ нь төлөөлөгч Паулийн би хүүхэд байхдаа хүүхчийг ярьж бодож сэтгэдэг байлаа. Харин би 90 цент хүрээд хүүхэд зангаа орхисон. Учир нь бид одоо толинд л бүдэг бадаг хардаг хэдийч дараа нь нүүр нүрээ харах өдөр ирнэ. Тухайлбал би одоо хэсэгнийг нь мэддэгч өөрийгөө бүрэн мэдгдсэн шиг дараа нь бүгдийг бүрэн мэдэх болно хэмээх үгийг надад сануулдаг. Би төгс бус байдлаа илүү тодорхой харч чадвал бусдыг шилний цанаас бүдэг бадаг харах нь багасдаг. Бусдыг аврагчийн адил өрөвч сэтгэл итгэл найдвар хайр инэрлэр харахын тулд бид сайн мэдээний гэрлийг ашиглах хэрэгтэй. Бид бусдын зүрх сэтгэлийг бүрэн ойлгодог болж, энэ амьдралын туршид бусдын талаар инэрэнгүй сэтгэлээр бодож, ярьсныхаа адилаар нэгүслийг хүлээн авсандаа талархах өдөр ирэх болно. Хэдэн жилийн өмнө би хэдэн залуу эмэгтэйтэй хамт хөнгөн завар аялсан юм. Өтгөн ногоон ой бүхий дов толгод чулуурхаг хадаар хүрээлэгдсэн гүн хөх нүур сэтгэл татам үзэсгэлэнтэй байв. Цэвэр тунгалаг усан сэлүүрээ дүрх үед ус гэлтгэн мэлтэж, нуураар ажиухан явх үед Нар дулаахан ээж байлаа. Гэтэл түн удалгүй тэнгэрт үүл харанхуйлан бүрхэж хүчтэй салхи хүлээж эхлэв. Юу ч болсон бай цааш явахын тулд сэлүүрээ усанд илүү гүнзгий дүрэн цогцолтгүй сэлүүртэх хэрэгтэй болов. Бид нилээд хэдэн цаг хөсөө төсөлөн нуруугаа хөштөл зүтгэсний эцэст том нурын тохой руу ирэхэд азар салхи бидний явахыг хүсэж байсан зүг рүү үлээж байсныг мэдээд бид хөөрөн баярлаж билээ. Бид энэ боломжийг хурдан ашигласан юм. Бид жижиг брезент гаргаж ирээд, хоёр үзүүрийн сэлэрүүнхээ байруулд нөгөө хоёр үзүүрийн завны ирмэг дээгүүр унжуулсан нөхрийн маань хөлөнд ууж бөглөв. Орлуулан басгасан даруулыг маань салхи хүлээж бид ч хөдлөлөө. Бусад хөнгөн завьдад сууж байсан залуугийн мэгтэчүүд бидний усаар хэрхэн төвгөө явж байгааг хараад хурцхан шиг өөрсдийн даруулыг хийв. Тэр өдөр бид бэрхшээлтэй тулгарсан ч сэтгэл зүрх минь талархал инээдхөр амар тайвнаар дүүрэн байсан юм. Амьдралын сорилт бэрхшээлтэй нүүр тулах үед найзын чин чин сэтгэлийн магтаал, эцэг хийхийн баяртай мэдчилгээ, ахтуусын зөвшөөрсөн дохио, хамт ажилтны хүний эсвэл ангийн хүүхдийн сэтгэлийн дэм болсон нэмсэглэл, бүгд тэр гайхамшиг салхины адил хэрхэн даруулыг минь дэмних салхи байж болно гэж. Энэ талаар ерхийлж мансан. Бид салхины зүг чигийг өөрчилж чадахгүй ч завиа салхинд тааруулан жолоодож чадна. Бид дээд зэргийн аз жаргал амар амгалан сэтгэл хангалуун байдлыг мэдрэхийн тулд бүх зүйлд эерэг ханддаг байхыг сонгодог байгаасаа хэмээн хэлсэн юм. Үгэнд сэтгэлийн дэм өгөх, сэтгэл санаагаар унгах гэсэн гайхалтай хоёр хүч аль аль нь байдаг. Бид бүгд сэтгэлээр унгах сөрөг үг, сэтгэл зэргийн хайрын үгсийн аль аль нэг нь мартдаггүй болов. Эргэн тойрныхан дооч тэдний талаар ярихтаач зөвхөн эерэг үг хэлдэг байх нь тэднийг дэмжин хүчрхэгжүүлж аврагчийн замаар даган явахт нь бусдад тусалдаг. Би хүүхдийн хэсгийн охин байхдаа би гэр орондоо сайн мэдээний гэрлийг авчирна гэсэн энгийн үгийг хрээслэн хатгаж ойх гэж ихэд хичээж байж үлээ. Нэгэн өдөр удаас хойш бид хэдэн охинтой хамт юм ойж суудал багш маань хөндийн нэгэн талд байх толгойд дээр амьдардаг охины түүхийг ярьж өгсөн юм. Тэр охин өдөр бүр нар хивих үед хөндийн эсрэг талын толгойд дээрх гэлэлтсэн алтан шаргалт сонхтой байшин кардаг байжээ. Өөрийнх нь байшин жижигхэн хуучирсан байсан бөгөөд охин тэр алтан цонхтой үзэсгэлэнтэй байшин тамдирхийг мөрөөддөг байв. Нэг өдөр охинд хөндийг дугуйгаар гатлахыг зөвшөөрчээ. Охин дугуйгаа яран унаж эртнээс бишрэн хардаг байсан алтан цонхтой байшин руу явж гэнэ. Харин охин дугуйнаасаа буугаад хартал байшин эзгүй бөгөөд хуучирч нурсан. Хашаанд нь өндөр зэрлэг өвс ургасан цонх нь энгийн халтарцсан байв. Охин харамсангүй гэрийнхээ зүг харжээ. Гайхалтай тэр хөндийн нөгөө талд байх толгойд дээр гэлтсэн алтан цонхтой байшин байгааг харсан бөгөөд уг байшин өөрийнх нь гэр болохыг удалгүй ухаарсан байна. Заримдаа бид энэ охин шиг бусдыг болон тэдэнд байгаа зүйлийг хараад өөрсдөө тэдэнтэй харьцуулан өчүүхэн байх хэмээн боддог. Бид Pinterest юм уу Instagram дээрх амьдралын хувилбарт анхаарлаа төвлөрүүлж эсвэл сургууль ажил дээрх өрсөлдөөндөө автсан байдаг. Гэхдээ бид цаг зав гарган ажлал бүрээ тоолвол альваг илүү зөв талаас хардаг болж бурхан бүх хөөгтдээ ихчлэн инжин сэтгэлээр хандаг болохыг ухаан ойлгох юм. Бид 8-тай аль эсвэл 108 настай байх нь хамаагүй. Манхаттны тэнгэр багандсан өндөр байшин, Малайзийн модон хөлтэй урц, Монголын эсхий гэр гээд ямар ч орчинд амьдарч байсан бэ. Тэндээ сайн мэдээний гэрлийг авчрах боломжтой. Бид бусдаас болон хүрээлэн буй нөхцөл байдлаасаа сайн сайхныг олж харна гэдэгтээ шийдвэр төгс байж чадна. Газар бүрийн хөгшин залуу эмэгтэй хүн бүр бусдад өөртөө итгэх итгэл, шүтлэг бишрэлийг өдөх үгийг хэлснээр инэрлэг үзүүлж чадна. Ахлагч Эвхэр Холланд сургуульд байхдаа үетийн гихнийхээ дог тохоо болж дээрлхүүлдэг байсан нэгэн залуугийн түүхийг ярьж байсан. Хэдэн жилийн дараа уг залуу өөр газар руу нүүн мөн айрам далбааж боловсрол эзэмшин сүмдээ читгтэй болсон байна. Амьдралынхны энэ үе гайхамшигтай амжилтаар дүүрэн байжээ. Хэдэн жилийн дараа тэр нутагт эргэж ирэв. Харин хүмүүс түүний өсөж хөгжин дээшснийг нь хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Тэдний хувьд тэр урдийн л нэг тиймхэн залуу хിവэр байсан бөгөөд түүнтэй яг өмнөх шигээ харьцаж байв. Эцэн сахирийн амжилттай явсан үе түүх болон өнгөрч гайхалтай хөгжүүлж чадсан авяас чадвараа өөрийг нь дахин доглон давхархаж хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүсийг гэрлтүүлэн ажиллахад ашиглаагүй юм. Энэ нь түүнд өртөнд төгөөгүй тентхийн хүмүүсийн хувьд чичнээ харамсалтайгаар зөвхөрөл байсан гэж төлөвлөгч Петр. Юуны юм бэ халуунаар хайрл. Учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг далталдаг юм хэмээн заасан. Халуун хайр гэдэг нь чин сэтгэлийн гэсэн утгатай бөгөөд үүнийг хонзон санан өмнөх буруу үйлдлийг өөртөө болон бусдад сануулхын оронд алдаж төрөлцнийг нь мартаж уучлахнаар харуулдаг. Бид аврагч Иесус Христтэй илүү адил болох гэж хичээж байх үедээ бүх хүний сайжирч дэжсэн байдлыг нүлээн зөвшөөрөх нь бидний үүрэг хариуцлага хийгээд давуу ирэх юм. Иесус Христийн цагаатгалыг ухаарч ойлгон амьдралдаа бодит өөрчлөлт хийж байгаа хүмүүсийн нүдэнд гэрэлт гэрлийг харах ямар сайхан гэж санана. Эхлээд баптизмын усанд дараа нарийн сүмийн хаалгаар орж байгаа хөрөгчөө харах юм баяр баясгалыг мэдэрсэн номлогчдод бол бусдад өөрчлөгдөх боломж олгон урамшуулсан тэмцний хариуд ирэх ажлын гэрч юм. Хаан тусад орох нь юу л болдоо гэж эргэлзмээр хөрөвчдийг угтаж авч байсан гişүүд. Их эзний хайрыг мэдрэхтэн тэрний туслахтаа сэтгэлдээ баяр хөөргийг мэдэрдэг. Мөнхийн өсөлт хөгжилт бол бодит зүйл гэдэг нь Иесус Христийн сайн мэдээний хамгийн сайхан тал юм. Бидэнд илүү сайн болж өөрчлөгдөх боломжийг олохын цацуу цаашид улам бүр сайжирэн эцсийн эцэс төгс болохыг уриалж бүр зориулсан. Ерөнхийлөгч Томас Симонсон, та нар 100-100 жижиг замаар бүгд энерж үзүүлдэг. Бид биенэ шүүмжилж, өлхийн оронд, амьдралыг туулахын хүү аянд, хамтран аялагчдаа Христийн цэвэр хайрыг үзүүлээсэ. Хүн бүр тохиолдсон бүх бэрхшээлээ бүхэл чадлаараа туулж байгаа гэдгийг бид мэдэж байгаасай. Мөн бид биендээ туслахаар чадах бүхнээ хийдэг байгаасай хэмээн зөвлөсөн. Энэрл нь эерэг утгаараа төвчээртэй, сайхан сэтгэлтэй, сэтгэл хангалуун байх гэсэн үг юм. Энэрл нь бусдыг эн тэргүүн тавьдаг, даруй өөрөө өөрийгөө хэн чандаг, бусдаас сайн сайхныг олж хардаг, хэн нэгэн сайн сайхан явахад баясдаг. Бид Сионы эгч нарын мөн ах нарын хувьд хамтдаа хөдөлмөрлөн аврагчийн нэрээр дэмжин ажиллахаар сайн сайхан хүлээг улс бүрийг хин хэмээн гамлаж чадах уу? Бид бас бая хайр, үлэмж дэл найдвараар бусдын сайн сайхныг олж харан хүлээн зөвшөөрч өсөж хөгжих боломжийг олгон урамшуулан дэмжиж чадах уу? Түүнчлэн бид өөрсдөө үргэлжлүүлэн сайжруулахын зэрэгцээ бусдын амжилтад баясаж чадах уу? Тийм ээ. Хэрвээ бид бусдын эрэг талыг харж төгс бос байдалд нь ач холбогдол өгөхгүй байж чадвал гэр орон, сургууль, ажил дээрээ сайн мэдээний гэрлийг авчирч чадна. Би энэ төгс бос заримдаа төлийн хүн хэцүү дэлхийд гарцаагүй гэм нэг л үлдэх бидэнд Аврагч Иесус Христ маань боломжтой болгосон намжлын талаар бодоо зүр сэтгэл минь ямар их баяр талархлаар дүрдэг гэж. Бид түүний төгс жишээг дагах чадвал энэрлийн бэлгийг хүлээн авах бөгөөд энэ амьдралд агуу баяр баясал, Тэнгэрт хэсэгтэйгээ хамт мөнхөд амьдрах амлагдсан ажлыг авчирна гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
One of the most rewarding
opportunities урам зориг өгдөг боломжуудын нэг бол дэлхийд даярах эгч дүүсээсээ суралцахаар хайлах юм. Та бүхэнтэйгээ нүүр тулан уулзаж санал зориг нэгтэй байж зүрх сэтгэлээ нэгтгэхээс эрхэм зүйл гэж огт үгүй юм. Ийм нэгэн аяллын маань уяар халамжийн нэгэмлэгийн нэгэн удирдагч эмэгтэйчүүдийн илүү анхаарал цохих ямар нэгэн онцгой зүйл бий юу гэж асууж үлээ. Тийм ээ гэж хариулах үед эрхлэгч Russell M. Nelson-ы хэлсэн эгч нараасаа гойх гойлт хэмээ хөг санаанд минь орж ирэв. Эрхлэгч Nelson бидэнд Христийн сургаалын талаар баттай ойлголттой эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна гэж заасан. Nephi Христийн сургаалыг дараах байдлаар дүрстлэн хэлсэн. Тухайлбал та нарын орох ёстой хаалган намжлал мөн усаар хийгдэх баптизм болоё. Мөн тэгээд харин сүнсээр мөн галаар та нарын нүглүүдийн амьсрал ирэх бүлгөө. Мөн эдүүгээ бүгд хийгдсэн эсхийг би асууя. Болгоогтон би та нарт хэлнэ. Үгүй учир нь аврах чадал бүхий түүний гавьяанд та нар бүрэн хэлбэрлдэггүй. Итгэлтэйгээр Христийн үгсээр бус аваас өдий зэрэгт хүрээгүй болээ. Имийн тулд та нар найдварын төгсд гэрэлтэйгээр мөн Бурхныг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан Христэд төштэйгээр итгэн урагш тэмүүлэн Христийн үгнээс зоглон мөн эцээ хүртэл дэвчих аваас болгоогтон эцгийн ин хэлсэнчлэн та нарт мөнх амьдрал байх болно. Зам нь энэ мөн хүмүүн Бурхны хаан тусад аврагдаж чадах өөр тийм нэг өгөгдсөн нэр болон зам гэж Тэнгэрийн дор үгүй. Мөн эдүүгээ болгоогтон энэ нь Христийн сургаал мөн. Бид яагаад эдгээр зарчмын талаар баттай ойлголттой байх хэрэгтэй вэ? Туслалцаа шаарлалтай болж зөвхөнгөө баран явж байхдаа үрд мөнхөд тусламжаар хангаж чадах нэгэн рүү хандаагүй хожмын гэгэнтэн эмэгтэйчүүдтэй би олонтаа уулздаг. Тэдэнд Христийн сургаалын талаарх баттай ойлголт дутмаг байдаг гэгээд ойлголтыг эрэлхийлэхдээ агуу хийгээд нүсэр барилгаас хайх нь дэндүү олон. Бид ерөнхийлөгч Нээсний удирдлагаар Христийн сургаалын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлэх үед аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний талаарх ойлголтоо мөн гүнзгийрүүлж байгаагаа удалгүй анхаардаг. Бид түншлэн аврагч Есүс Христ уг төлөвлөгөөний төвд байдаг гэдгийг мэдэж авдаг. Бидний Христийн сургаалыг өөр өөрсдийн амьдралд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар суралцах үед аврагчаа гэх бидний хайр өсдөг. Мөн бид ил харагдах ялгаануудаас үл хамааран хүн бүр түүний хязгааргүй цагаатгал хэрэгтэй гэдгийг ухаарах болно. Бид түүнийг бидний суурь гэтлэгчийн хад бид дээр нь босгогдсон бат бүх суурь үүний дээр барьбал унах аргагүй суур гэдгийг ухаардаг. Бидний амар амгалан байхыг болон сургаалыг ойлгож авахыг эрэлхийлэн мөнгө бас амьдралыг баяр баясгалантай даван туулах гэж хичээн чармааж байхад энэ сургаал биднийг хэрхэн ажиллаж болох вэ? Нефан хэлсэн, аврах чадал бүхий түүний гавьянд та нар бүрэн дүрнээр даатхан Христэд хэлбэрлэдэггүй итгэлтэй байвал гэсэн үгээр эхлэхийг хүсэж байна. Есүс Христэд итгэх итгэл маань биднийг ямар ч бэрхшээлийг даван туулах чадвартай болгодог. Үнэн дээр биднийг бэрхшээл сааттай тулгарх үед итгэл маань гүнзгэрч Тэнгэрлэгт цэг түүний хүү хоёртой харилцаа маань сайжирсан байдаг. Би үүнтэй холбоотой 3 жишээ хуваалцъя. Нэгт, аврагч эдгээгч эзэнд бидний зүрх сэтгэлийг өөрчлөх гэм нүглийг маань Нүглийн маань улмаас үүдэлтэй уй гашуугаас тайтгуулах хувьшгүй тайтгуулах хүч байдаг. Аврагч худын дэрэгдэх Самар эмэгтэйд зааж байхдаа түүний хийсэн ноцтой нүглийг мэдэж байсан. Гэсэн ч эзэн зүрхийг нь хардаг бөгөөд уг эмэгтэйд заасныг нь хүлээн авах зүр сэтгэлтэй гэдгийг мэдэж байжээ. Эмэгтэйг худын дэрэгдэх ирэхэд амийн усны жишээ болсон Есүс надад уухын мөгөөч хэмээн хэлсэн. Аврагч маань биднийг өөр рүү нь очиход бидний Тандык дуу хоолоогоор үнтэй адил ярих болно. Учир нь тэрээр биднийг мэддэг, тэрээр биднийг байгаа газарт маань өгцтэйг, тэр тийм л хүн учраас бидний төлөө хийсэн зүйлийнхээ учир биднийг ойлгодог. Аврагч бидний зовлон шаналлыг мэдэрсэн учраас бидний хийж хайж эрэлхийлж байгаа амийн усыг бидэнд өгч чадна. Тэрээр хэрэгчи бурхны бэлгийг болон надад уухын мөгөөч гэж байгаа хүн хэн болохыг мэдсэнсэн бол чи түүнээс гуйхад тэр чамд амийн усыг өгөх байсан гэж хэлэхдээ Самар эмэгтэйд үнийг заасан. Эцэст нь эмэгтэй ойлгоод эзэн тэр усаа надад өгөөч. Тэгвэл би цангахгүй хэмээн итгэлтэйгээр гуйдаг. Самар эмэгтэй ийхүү аврагчтай ирснийхаа дараа усныхаа савыг орхин хот руу явж хүмүүст миний үйлдсэн бүхнийг надад хэлсэн хүнийг ирж үзэгтэн тэр Христ биш үү гэсэн. Тэр эмэгтэй гэрчийг хүлээн авсан бөгөөд амийн уснаас хүртэж эхэлсэн байжээ. Эмэгтэй түүний тэнгэрлэг мөн чанарыг бусдад гэрчлэх гэрч болохыг хүсчээ. Бидний даруйх нар заалгах хүсэлтэйгээр түн рүү ирэхэд тэдийгээр бидний зүрх сэтгэл алдаа мадаг гим нүгэл зөрчлийн дарамтад байсан ч тэрээр биднийг өөрчилж чадна. Учир нь тэр аврах хүчтэй билээ. Зүрх маань өөрчлөгдснөөр бид Самар эмэгтэйн арил түүнийг гэрчлэхээр гэр, сургууль, ажил руугаа явж чадна. Хоёрт, эдгээгч эзэн биднийг бусдын зөв шударга бус үйлдлийн улмаас өвчин шанал мэдрэх үед тайвшруулан хөвчрөвжүүлж чаддаг. Би хүнд ачаа дарам дүүрэн гунж гутарсан эмэгтэйчүүдтэй олон удаа ярилцаж байсан. Ариун сүмээс ихтэй тэдний гэрээний зам мэдрэх хүнд хэцүү аян болон хуурч тэд гэрээгээ зөрчин зүрх сэтгэл зүрхийн шаналснаас итгэл найдвараа олцсон байдаг. Өөр бусад хүний донтолтоос болж олон хүн садар саман явдал дарамшилсан үг хэлэг Билгийн харьцааны болон сэтгэл санааны хүчрхээллийн золиос болох нь олонтой. Ийм тохиолдлууд тэдний өөрсдийнх нь буруу биш байсан ч буруутай мэдрэн ичиж сухад хүргэдэг. Олон хүн өөрсдийн тулгарч буй хүчтэй сэтгэл хөдлөлийн асуудлыг зохицуулах талаар муухан ойлголтоогоос болоод тийм зүйлийг өөрсдрөөгээ илүү гүн гүнзгий дүлхэж хөчгдөг. Итгэл найдвар, эдгэрэл нь нууцлаг зүйлийн ёроолгүй гүн ангалт биш, харин бидний аврагч Иесус Христийн гэрэл хайранд байдаг. Ахлагч Ричард Гэй Скотт, хэрв та өөрөө ноцтой гэм нүгэл үйлдэггүй л бол бусдын гэм нүглийн үр давраас болж бүү шаналч зов. Та хайр инэрлийг мэдэрч чадна, харин та үүрэг хариуцлагыг өөртөө үүрүүлэх хэрэггүй. Хайртай нэгэндээ туслахын тулд хийх боломжтой зүйлээ хийсэн л бол ачаагаа аврагчийн хүлд тавь. Та ийхүү үйлдэх үедээ амар хамгаланг холох төдийгүй хайртай нэгнийхээ намжлал дулгууртай байдлаар дамжуулан гэм нүглийн ачаа дарамтыг нь өргөлцөхийн тулд аврагчийн хүчинд итгэдгээ харуулах болно хэмээн зөвлөсөн. Тэрээр үргэлжлүүлэн Есүс Христ болон түүний хүч чадахад итгэх итгэлээр тань дамжуулан шударга бус бөгөөд Оногдох ясгүй зүйлийн шарх сорвийг эдгээхийн тулд Христийн цагаатгалаар бүрэн эдгэрэл ирэх болно хэмээн хэлжээ. Хэрв та ийм нөхцөл байдалд орвол эдгэрэх явц урт удаан үргэлжлэж магадгүй. Тухайлбал та залбирэн удирдамж болон цахих ёсоор томилогдсон санвар атгагчид хандах зэргийг багтаасан тусламж эрэл хийлэх шаардлагатай болно. Хүмүүстэй нэлцтэй харилцаж сурахтаа цохих хэл цагийг тогтоож магадгүй мэрэгшлийн зөвлөлгөө авахыг эрэлхийл. Энэ явцад сүнслэг байдлын эрүүл байх нь туйлын чухал. Тэнгэрлэг мөн чанараа санаж байгаарай. Чи Тэнгэрлэг эцэгхийн хайрт охин, эцгийнхээ чам зориулсан мөнхийн төлөвлөгөөнд итгээрэй. Өдөр бүр Есүс Христийн сургаалын ойлголтоо нэмэгдүүл. Та гэрээ яслуудаар дамжуулан бидний хүн нэг бүрт боломжтой болсон хүчинд найтахын тулд аврагчийн амийн усны хутгаас өдөр бүр уухаар итгэлээ хөгжүүл. Аврагчийн эдгээх хүч цагаатгалыг өөрийнхөө амьдралд орох боломжийг олго. Гуравт, эдгээхч эзэн биднийг гай гамшиг сэтгцийн эмгэг өвдвөлт архаг хуйч өвчин үхэл цэрэг мөнгө бус бодис байдлын шаналтайгаар тулгархад тайвшруулан дэмжиж чадна. Би саяхан сэтгцийн хоёр талд эмгэгтэй залуу эмэгтэйтэй танилцсан юм. Эдгэрхийн тулд хийсэн аяныхан тухай өөрийнх нь өгүүлснээр би та бүхэнд ярьж өгье.
Just a little of her journey toward healing.
As she shared өдрүүд химэн гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт нэрлсэн хамгийн хүнд хэцүү үе надад тохиолдсон юм. Энэ өдөр нь хит их ачаалалт мэдрэмтгий байх бүхий л дуу чимээ гэрэл бидний хүрэх зэрэгт ядарч зочих онцгой хурц мэдрэг болох зэргээр эхэлдэг. Энэ бол сэтгцийн өвчний хурц үе. Хизээч мартахааргүй бэрх өдөр болсон юм. Энэ өвчний эхний шатанд би айдас мэдэрч байв. Амьсгал давчтаж байхад нүрийг минь даган нулимс сурсаж байсныг би санаж байна. Хэдийгээр гүн гинзгий шаналд хашигдсан байсан ч дараа нь миний ажилснаар надад тусалж чадахгүйдээ зүхэрч самгартаж байсан ээжийн шаналыг бодвол энэ нь хавгүй гайгүй байжээ. Миний орон гарын оюун санаа ээжийн зүрх сэтгэлийг эмтэлж байла. Гэхдээ бид улам бүр харанхуйлж байгаа хэдий ч хүчит гайхамшигаас өртөө хитгэн мөчийн зайтай байсныг бүрэн ухаараагүй байсан юм. Ийм хүнд хэцүү үе үргэлжилж байхад ээж минь би чамаас энэ өвчнийг салахын тулд юу ч хийх болно хэмээн ахин тахин шивнэж байв. Энэ хооронд харанхуй улам хүчээ авч намайг үүнээс илүү төвчөж чадахгүй гэдгээ итгэсэн байсан. Яг тэр үед нэгэн гайхамшигтай зүйл тохиолдсон юм. Ямар нэг ер бусын гайхамшигтай хүч биеийг минь эзэмдэхэд би өөрөөсөө гарамгүй хүчээр ээждээ таадаг хэрэггүй. Нэг хүн үүнийг аль хэдийн хийсэн гэж санаагаа ойлгуулж билээ. Энэ бол миний шаналлыг туулах гэсэн ээжийнхээ олонтой давтсан шинсэн үгийн хариуд агуй итгэл үнэмшлтэйгээр хэлж амьдралыг нь оргонгоор нь эргүүлсэн ердөө хитгэн үг байсан юм. Жоси тамир тэнхэ барагдуулсан сэтгцийн өвчний гүн харанхуй хангалаас Есүс Христийг болон түүний цагаатгалыг гэрчлэх хүчийг дуудсан юм. Жоси тэр өдрөө бүрэн эдгэрээгүй ч харанхуй үед итгэл найдварын гэрлийг хүлээн авчээ. Өнөөдөр Жоси Христийн сургаалыг баттай ойлгосноор дэмжлэг авч аврагчийн амийн уснаас хүртэж өдөр бүр шинжлэхсээр эдгэрэх аянаа өргөжлүүлэн эдгээхч эзэнд итгэх хувиршгүй итгэлээ хөгжүүлсээр байна. Харанхуй нөмөрхөд би түүний агуу нэгүслийн тухай санах ой санамжиндаа найддаг. Түүний агуу нэгүсэл намайг хүнд хэцүү үед минь удирдан залах гэрэл мэт байдаг гэж тэрэр хэлсэн юм. Та гим нүглийн улмаас учрах үе гашууг өргөжлүүлэн ганцаараа өөрөх шаардлагагүй. Та зөв шударга бус үйлдэлээс болж учирч байгаа хөвчин шаналыг ганцаараа өөрөх хэрэггүй. Та мөнгө бус амьдралын хэцүү бэрхшээлийг ганцаараа тулах хэрэггүй гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр та нар бүгд хэдүүгээ би та нарыг эдгэж болохын тулд та нар надад эргэн ирж миний нүглүүдэд намжилж мөн хөргүүлэгдэхгүй гэж юу. Хэрв та нар надад эрх аваас та нар мөнгө амьдралыг авахулна бол гогтон миний нүгүслийн мотор та нарын зүг сунгаастай байна мөн эрх хэнийг боловч би хүлээн авахулна гэж уриалсан. Тэрээр үүнийг танаас авахын тулд юу ч хийх болно. Үнэн дээр тэрээр аль хэдийн хийсэн. Эдгээгч эзэн Есүс Христийн нэрээр Amen.
What a joy it is to
be сүмийн охид эмгтээчүүдийг энэ чуулганы төв цугларсан байгаад маш их баяртай байна. Бас дэлхий даяар олон мянган эгч хэсэг хэсгээрээ цугларч энэхүү үйл ажиллагааг үзэж байгаа гэдгийг бид сайн мэдэж байна. Бидний энэ үдэш эв нэгдэл нэгэн зорилгодоор хамтдаа нэгдэх боломж олгосон аз завшаан болон уучралтханд би талархаж байна. 2006 оны 10 дугаар сард ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли 1911 онд зохиогдсон Бурхны ирсэ сэрцгэх хэмээх сүмийн дуулаар нэрлсэн үгэ хэлсэн юм. Энэ нь сүмийн эрэгтэйчүүдэд хандан үндийн босож өөрсдөө сайжруулахын төлөө үйлдэл хийх дуудлага байсан. Та нартай юу хуваалцгаа мэдхээр намайг залбирх үед түүний хэлсэн үг оюун санаад минь цорьцар байж үлээ. Эгч нараа, бид хэцүү цаг үед амьдарч байна. Бидний хувьд өнөөгийн нөхцөл байдлууд гинтийн зүйл байхгүй. Биднийг бэлтгэлтэй байлгахын тулд эдгэрийг мянган жилийн турш сэрэмжлүүлэг анхааруулга зөвнөл байдлаар сануулсаар ирсэн. Мормоны 8 дугаар бүлэгт өнөө үеийн нөхцөл байдлыг сэтгэл шимшигтэл үнэн зөв тодорхойлдог. Энэ бүлэгт мороно дайн тулаан, дайны цорхол, асар их жигшил, зэвүүцэл, аллага дээрэм, бурхны мэлмэд зөв эсвэл буруу зүйл гэж байдаггүй гэж бидэнд хэлэх хүмүүс гих мэтийг бидний үед олж харснаа хэлдэг. Тэрээр барламлаар дүрч байд, үнэт хувцанд шунан дурлаж, шашныг шоолон басамжилдаг хүмүүсийн тухай өгүүлсэн байдаг. Тэр гажигдалтай мөн нүцгэн, мөн шаналсан нь хажуугаар өнгөрөхт анзаардгүй, дэлхийн зөүлүүдэд хэт авсан хүмүүсийг мөн харуулсан. Мороноын цаг үед амьдарч байгаа бидэнд өөртөө дүнэлт хийж болох нэгэн асуултыг тавьдаг. Тэрээр, яагаад та нар Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахаас эчнэ вэ? Хэмээн асуусан. Энэ шүүмжилсэн асуулт дэлхийд улам бүр өсөж буй шашнаас салангат байдлыг маш зөв тодорхойлдог. Есүс мэтийн орчуулсан Матай номонд эцсийн өдрүүдэд гэрээний дагуу сонгогдсон хүмүүс ч гэсэн хуурам мэхлэгдэн гэдгийг дурдсан байдаг. Гэрээний хүмүүс гэдэгт баптизм хүртэж Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ гэрээ хийсэн сүмийн охид эмэгтэйчүүд ордог. Бид ч гэсэн хурамч сургаалуудад мэхлэгдэх эрсдэлтэй юм. Эгч нараа, би цаашид нөхцөл байдал сайжирна гэж итгэхгүй байна. Одоогийн чиг хандлагыг шинж тэмдэг гэж үзвэл бид эрх сорилт бэрхшээлүүд урдаас бэлтгэх байх хэрэгтэй. Цөхрөх үедээ гараа өргөн бууж өгөх нь амархан хэдийч гэрээт хүмүүс бид хизээч цөхрөхөсгүй. Ахлагч Гэри И. Стивенсон, цаг хугацааны бүрэн байдлын үед амьдарч байгаа маань хэцүү цаг үед амьдрсанаа төлөө Тэнгэрлэг эцгээс бидэнд олгож буй нөхөн төлбөр юм гэж хэлсэн. Надад энэ тодорхойлолтоос их тайтгал үнэхээр таалагддаг. Жилийн өмнө ерөнхийлөгч Рассел М. Нэлсон сүмийн сургаал бидний амьдралын хэв маяг руу чиглэсэн дайралт нэмэгдэх болно. Тиймээс бидэнд Христийн сургаалын талаар баттай ойлгон үнийгээ зааж нүглийг эсэргүүцэж чадах үр удмыг өсгөх эмгэгтэйчүүд хэрэгтэй. Бидэнд бүх төрлийн хуурам мэхлэгдэлтийг илрүүлж чадах эмгэгтэйчүүд хэрэгтэй байна. Бидэнд гэрээгээ сахиж, итгэл үнэмшлээ өөртөө итгэх итгэл энэрлэр илэрхийлдэг мөн бурхны хүмүүст өгдөг хүчийг хэрхэн ашиглахыг мэддэг эмгэгтэйчүүд хэрэгтэй байна. Бидэнд Эва шиг зоригтой, алсын хараатай эмгэгтэйчүүд хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Энэ захаас нь өнөө үеийн нөхцөл байдлыг үл харгалзан баясаж өөдрөг үзэлтэй байх олон шалтгаан бидэнд байгаа гэдгийг надад баталж өгдөг. Эгч нар, бидэнд эцсийн өдрүүдэд амьдралын сорилт бэрхшээлийг даван туулах боломж олгох төрөлхийн итгэл хүч чадал байдаг гэдэгт би зүр сэтгэлээрээ итгэдэг. Шэри Дүү эгч, гэрээгээ сахиж эмгтээчүүд бид хөрвөлтийн бүрэн нөлөөг ашиглаж суурах мөчид бурхны хаант уус нэг шүнийн дотор өрсөлдөх болно гэдэгт би итгэдэг гэж үтсэн. Ийхүү хөрвөгдөж гэрээнүүдэд сахихад сайтар бодож төлөвлөсөн хүчил хичээл зүтгэл шаарддаг. Инхийн тулд бид сайн мэдээний үндсэн сургаалуудыг судалдаг. Тэдгээрийн үнний талаар гуйвшгүй гэрчлэлтэй охид эмгтэчүүд байх хэрэгтэй. Миний бодож байгаагаар хүчтэй гэрчлэлтэй болохын үндэс суурь болдог мөн бидний ойлголтод чухал ач холбогдолтой гэж үздэг гурван хэсэг бий. Нэгдүгээрт, бид Бурхан Мөнхийн Эцэг, Түүний Хүү Иесус Христ хоёр нь бидний итгэл авралт чухал ач холбогдолтой хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэтлэгч юм. Бид түүний цагаатгалыг мөн үүнийг хэрхэн өдөр бүр хэрэгжүүлж болохыг судалж ойлгох хэрэгтэй. Намжтал нь бидний хүнийг бүрийг уг зам дээр үлдэх хамгийн агуу эзлүүдийн нэг юм. Бид Иесус Христийг бидний гол үлгэр жишээ бөгөөд бидний хэн болох хэрэгтэй байгаагийн үлгэр дуурайл гэж харах зүйтэй. Бид Христийн сургаалыг агуулсан эцгийн агуу авралын төлөвлөгөөний тухай гэр бүлдээ болон ангидаа тасралтгүй заах хэрэгтэй юм. Хоёрдугаарт, бид энэ хожмын өдрүүдэд сургаал, зохион байгуулалт, эрх мэдлийн төлхөөрүүдийг сэргээх шаардлагатай байсныг ойлгол зохино. Бид башиглагч Йосеф Смит нь энэхүү гэсэргээлтийг тохиолгон авчирхаар тэнгэрлэгээр сонгогдож их эзнээр томлогдсон талаар гэрчилж мөн эртээр үед оршиж байсан Христийн сүмийн дагуу сүмийн эмгтээчүүдийг зохион байгуулсан гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт, бид ариун сүмийн ёслол гэрээнүүдийг судалж ойлгох шаардлагатай. Ариун сүм нь бидний ариун нандин итгэлийн гол төв байрладаг бөгөөд эхэзэн биднээс ариун сүмд орж тунгаан бодож суралцсан хувийн санаа зорилго хүсэлтэд дор бүрнээ олж аваасаа гэж хүсдэг. Бид ариун сүмийн ёслолуудаар дамжуулан амьдралдаа бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг болохыг мөн түүнчлэн ариун сүмийн ёслолуудын ачаар бид бурханы сүр хүчээр зэвсэглэж мөн түүний нэр алдар суу бидний эргэн тойронд байж Тэнгэр элчүүд бидний дээр захирч байдгийг ойлгох болно. Бид эдгээр амлалтын хүчийг бүрэн ашигладаг болов уу гэж би гайхаж байна. Эгч нараа, энд байгаа хамгийн бяцхан үзэгч хүртэл итгэлээр өндийн босож, Бурхны хаант улсыг байгуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэж чадна. Хүүхдүүд судраас уншиж, эсвэл сонсож, өдөр бүр залбирэн, ариун сүмийг бүрэн утгаар нь хүртснээр өөрсдийн гэсэн гэрчлэлтэй болж эхэлдэг. Бүх хүүхэд залуу эмэгтэй гэр бүлийн үчийг дэмжиж мөн бүрэн оролцогчд байж чадна. Танай гэр бүлийнхэн гэр бүлийн залбирал хийхээр цуглах үед та хамгийн түрүүнд өвдөх сүгдөх хүн байж чадна. Таны гэр орон төгс бусч гэсэн сайн мэдээнд итгэлтэй амьдрах таны хувийн үлгэр дуурайл гэр бүлийнхэн бол найз нөхдийнтэй амьдралд нөлөөлж чадна. Сүмийн залуу эмэгтэйчүүд өөрсдийгөө санваараар үдирдүүлсэн авралын ажлын ажиглагч, дэмжигчд гэж биш, харин чухал оролцогчд гэж харах хэрэгтэй. Та нар дуудлага авч, уг ажлын хүч чадал эрх мэдэлтэй удирдахчаар үйлчлэхийн тулд санваарын төлхөөрүүдийг атгадаг хүмүүсээр онцгойлон ажиллагдсан. Та нар ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдэх дуудлага эрхэмлэн биелүүлж, сүнслэг байдлын хувьд бэлтгэн хамтдаа зөвлөлдөж, ангийн гишүүдэд хүрч үйлчлэн, нэг нэгэндээ сайн мэдээг зааснаар ажлынхаа арга барилыг олох бөгөөд та өөрөө төдийгүй тантай хамт үйлчлэх хүмүүст хүртэл ажиллагдах болно. Эмэгтэйчүүд бүхэн өөрийгөө санварын ажилдах зайлшгүй чухал оролцогч гэж үзэх хэрэгтэй. Энэ сүмийн эмэгтэйчүүд ерөнхийлөгчд, зөвлөх, багш, зөвлөлийн гишүүн, эгч, ээж байдаг бөгөөд хэрэв бид өндийн босож үүргээ итгэлтэйгээр биелүүлэхгүй бол Бурхны хаант улс үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй. Заримдаа бид юу болж болох талаар илүү агуу алсын харатаа байх хэрэгтэй. Би сайхан Мексикт дуудлагаа итгэлтэйгээр эрхэмлэн биелүүлэх гэдэг нь юу гэсэн утгатай болохыг ойлгосон нэгэн эгчтэй уулзсан юм. Марфиса Малданадо 3 жилийн өмнө өсвөр үеийнхэн нэм гаригийн хичээл захаар дуудагчээ. Тэрээр анх дуудагдахтаа 7 суралцагчтай байсан бол одоо тогтмол ирдэг 20 суралцагчтай болсон. Би түүнээс ийм олон суралцагчтай болохын тулд юу хийх нэг нь гайхсан асуусан. Тэрээр дараахнаар "Оо, энийг би ганцаархнаа хийгээгүй. Ангийн бүх гишүүд тусалсан" гэж хэлсэн. Тэд хамтдаа ирсэн дээр хитэхгүй хүмүүсийн нэрсийг хараад гэрт нь очиж сүм дэргэн ирэхэд урьж эхэлсэн байна. Тэд бас хичээж шармайснаар нэг хүнийг баптизм хүртэлгэжээ. Малданадо эгч олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлдээр ангийнхаа гишүүдэд зориулсан би бурхны хүүхэд нэртэй хуудас нээж тэндээ 7 хоногт хэд хэдэн удаа урам зориг өгөх бодол судруудыг тавьдаг аж. Тэр суралцагчтай даалгавар урам дэм хайрласан мессеж байн гэлгээдэг байлаа. Тэр тэдний хамгийн хэрэгэлдэг арга замаар заах нь тэдэнд хүрдэг туйлын чухал хэрэгсэл гэж үзжээ. Тэр надад энгийн нэр би суралцагчтай хайртай гэж хэлсэн. Түүний тэдний хичээл зүтгэлийн талаар ярих үед би хайрыг нь мэдэрч байлаа. Мөн тэр итгэлтэй бөгөөд итгэлээр үйлчлдэг ганцхан хүн их эзний тусламжтайгаар энэ ажилд ямар их зүйл гүйцэтгэж болохыг үлгэр жишээгээр харуулсан. Өсвөр үеийнхэн маань өдөр бүр хэцүү асуулттай тулгардаг бөгөөд бид ч гэсэн хариулт олох гэж зүдэрч байгаа ойр дотны хүмүүс бидэнд байдаг. Тухайн асуултуудад хариулт байгаа гэдэг нь сайхан мэдээ. Удирдагчдийнхээ өгсөн сүүлийн үеийн захиалгуудыг сонс. Тэд бидний Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөг судалж ойлгоход урайлан дуудсаар байна. Тэр бидэнд гэр бүлийн тунхагийн зарчмуудыг сануулсаар байна. Нарийн бүгөө шулуун зам дээр байхад хэрэглэгдэх шугам мэд эдгээр их сурвалжийг ашиглаж заахад биднийг урамшуулсан. Жил орчмын өмнө би интернетээс болон сургуулиас олж авах олон сөрөг нөлөөллөс хоёр бисэн хүүхдэд хамгаалахын тулд идэвхтэй арга хэмжээ авахар шийдсэн нэгэн ээжтэй уулзсан юм. Тэр 7 хоног бүр интернетээр хамгийн их яригдж буй сэдвээс нэгийг сонгоод 7 хоногийн турш хүүхдүүд нь асуулт тавьж болох нэгэн чухал ярилцлагыг тэдэнтэй өрнүүлснээр хүүхдүүдийнхээ ихэвчлэн хэцүү гэдэг асуудлуудын талаар зохистой олон ургалч үзэл бодол олж авч байгаа эсэхт нь анхаарлаа хандуулж чаддаг байна. Тэрээр гэр орноо асуулт тавьж сайн мэдээний чухал заавар авч болох аюулгүй газар болгож байлаа. Бид бусдыг гомдохоос зайлс хийдэг орчинд амьдарч байгаа болохоор заримдаа зөв зарчмуудыг заахаас зайлс хийдэг болсон байх гэж би санаа зовж байна. Бид гэрлээгүй хүүхэдтэй бол чадахгүй байгаа хүмүүсийг гомдоохгүй тулд эсвэл ирээдүйд хийх сонголт нь хязгаарлагдсан эсвэл мэд харагдуулахыг хүсдэггүй учраас их хүн болоход нь бэлтгэх гэж хамгийн ихэм чухал шийдвэр болохыг залуу эмэгтэйчүүдэд зааж чаддгүй. Нөгөө талаас бид боловсрал нь гэрэлтээс илүү чухал гэдэг ойлголтыг төрүүлэхийг хүсээгүй учраас боловсралын ач холбогдлыг бас онцолж чаддгүй байж мэднэ. Бид ижил хүйстэнтэй сэтгэл татагддаг хүмүүсийг гомдоохыг хүсдэггүй учраас Тэнгэрлэг эцэг маань эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо гэр бүл болох талаар тодорхойлсныг тунгалахаас зайлс хийдэг. Мөн бид гендерийн асуудлууд эсвэл эрүүл бэлгийн харилцааны талаар ярилцахад тэмч таатай бус хандаж мэднэ. Эгчнээрээ бид мэдрэмжтэй байдлаа ашиглах хэрэгтэй нь мэдээж. Гэхдээ бүгдээрээ хүүхэд өсвөр үеийнхний амьдарч буй дэлхий дээр нь залуурдаж тэдэнд ойлгох ёстой сайн мэдээний чухал зарчмуудыг заахтаа өөрсдийн эрүүл ухаанаар авралын төлөвлөгөөний тухай ойлголтод зоригтой шулуун шударга заацгаая. Хэрэв бид хүүхэд өсвөр үеийнхэнд энэ сургаалыг заахгүй аваас мөн үүнийг тодорхой гэгчэн заахгүй л бол дэлхий тэдэнд сатааны худал хурамгийг заах болно. Би Иесус Христийн сайн мэдээнд хартай. Мөн би Бурхны гэрээт охины хувьд хүлээн авдаг өдөр тутмын тусламж, хүч чадал, удирдамжинда мөнхөд талархаж явдаг. Их эзэн биднийг энэ хэцүү цаг үед амьдарч буй эмгтээчүүдийн хувьд их эзэн Иесус Христийн хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг бэлтгэхэд нь туслахад шаардлагатай бүх хүч чадал, бэлэг, эрч хүчээр ажилласан гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бүгд өөрийн жинхэнэ чадвархыг олж харин Тэнгэр дэх эцэгт маань хэрэгтэй байгаа итгэлтэй зоригтой эмгтээчүүд болохын тулд өндийн босоосоо хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
Our beloved sisters, we
appreciate you being here. Мөн бид найрлын дүнийхэнд болон оролцсон бүх хүнд, мөн энэ цуглааныг бэлтгэхэд аливаа арга замаар тусалсан бүх хүнд чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлж байна. Хаалтын үг хэлэгч тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Угдорф байх болно. Ерөнхийлөгч Угдорфыг үг хэлсний дараа цуглагсад найрлын дуудчтай хамтран би гэтлэгч амьдыг мэднэ дуулыг дуулна. Хаалтын залбирлыг хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Бони Кортон нэгч хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Угдорф.
Thank you for those, excuse me, for those wonderful and inspiring messages.
Өнөөдөр та бүхэнтэй уулзсан сайхан захиасыг хуваалцсан эгч нартай болон хөгжим авьяасаа хуваалцсан эгч нартай баярлалаа. Өнөөдөр ерөнхийлөгч Монсон ах нулим сунгаж байхыг анзаарсан бах. Тэр үнэхээр та бүхэн таартай. Үнэхээр гахалтай сайхан хөгжим мэдээл байлаа. Хайртай гэгч нараа, эрхэм найз нараа, хайр туршиглагч, ерөнхийлөгч Томас Монсны удирдлага доор энэ хөдөлгөөний дарагч чуулганд цуглаад байгаа бид ямар эзлэгдсэн хүмүүс вэ? Ерөнхийлөгчөө, би танд хайртай, мөн таныг дэмждэг шүү. Би сүмийн эгч нар зориулсан ерөнхий чуулганы энэ хуралдаанд оролцох дуртай. Эгч нараа, та нарыг харах үед миний амьдралд эхнөлөө үзүүлсэн эмэгтэйчүүдийг санахгүй байхын аргагүй. Эмээ эгч хоёр маань сүмд ирж, сүм гэж юу болохыг мэдхүрлэхийг хүлээн авсан анхны хүмүүс юм. Мөн анхны хайрцаар дурласан хайрт эхнэр Харит минь бас байна. Харитын ээж нөхрөө хорт хавдраар алдсны дараахан сүм нэгдсэн билээ. Мөн миний эгч охин Ачцээ, Ачинцэр, Зэнцэр охид маань бүгд надад цэвэршүүлэгч нөлөөг үзүүлсэн юм. Тэд үнэхээр миний амьдралд гэрэл гээгээг авчирдаг юм. Тэд надад илүү сайхан, илүү сайн эр хүн, илүү мэдрэмтгүй сүмийн удирдлагч болох урам зориг өгдөг. Тэдэнгүйгээр миний амьдрал ямар өөр байх байсан бол. Гэхдээ тэдний үзүүлсэн нөлөө сүмийн олон эгч нарын ур чадвар, авьяас, ухаан гэрчлэлээрээ дамжуулан сая саяараа давтагддаг гэдгийг мэдэх нь намайг ихээр даруусгадаг юм. Та нарын зарим нь ийм Магдалын үг сонсох эрхгүй. Бусдын амьдралд утга учир бүхий нөлөө үзүүлэхэд чухал хүн биш гэж бодож байж магадгүй. Тэрч байтугай та зарим үед төрдөг эргэлзээ айцаасаа болж өөрийгөө итгэлтэй эмгтэйгэн үзэхгүй байж болох юм. Өнөөдөр би ийм мэдрэмж төрж байсан хүн бүрт хандан үг хэлэх гэсэн юм. Магадгүй хизээ нэгэн цагт ямар нэг байдлаар ийм сэтгэл төрж байсан бид бүгдээрээ багтах байх. Би итгэлийн талаар энэ нь юг хийж чадахгүй мөн итгэлийн хүчийг амьдралдаа итгэжүүлэхийн тулд бид юу хийх ёстой талаар ярихыг хүсэж байна. Итгэл гэдэг нь ямар нэгэн итгэдэг зүйлийнхээ талаар хүчтэй үнэмшилтэй байхыг хэлдэг. Энэ нь өөр нөхцөл байдалд хийхгүй байх байсан тийм зүйл хийх хүслийг төрүүлдэг тэрхүү хүчтэй итгэл үнэмшил юм. Итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Энэ нь Христэд итгэгчдэд ойлгомжтой байдаг ч ихэнх итгэлгүй хүмүүст ойлгомжгүй санагддаг. Тэд толгоогоос ихсрэн хүн харж чадахгүй байгаа зүйлдээ яаж итгэж болох вэ гэж асуудаг. Тэдний хувьд энэ нь шашин шүтлэг эрүүл ухаантай авцалтахгүй болохын нотолгоо болдог. Тэд нүднээс гадна өөр олон аргаар харах боломжтой гэдгийг ойлгодоггүй. Түүнчлэн гараараа мэдэрч чихээрээ сонсохоос өөр олон арга замаар мэдэрч сонсох боломжтой. Энэ нь эмээтэйгээ хамт гадуур явсан нэгэн охины түүхийг санагдуулдаг юм. Шуудын жиргээ бяцхан охинд гайхалтай сайхан байсан бөгөөд тэр гарч буй дуу аваа бүрийг эмээлдээ хэлж байлаа. Бяцхан охин та үүнийг сонсов хэмээн ахин дахин асууж байв. Харин эмээ нь сонсгол муутай тул аваа бүрийг сайн сонсохгүй байлаа. Эцэст нь эмээ өвдгөлн суугаад хонгорхон охин минь уучлаарай. Эмээ сайн сонсохгүй байна гэж хэлжээ. Бяцхан охин бухимдан эмээгийн хацрыг гараараа эргүүлэн нүдрүн цоо ширтэн эмээ сайн сонсооч дээ гэжээ. Энэ түүхэнд итгэгч, үл итгэгч хоёрын аль алинд нь зориулсан сургамж бий. Зөвхөн бид сонсохгүй байгаа нь сонсох зүйл байхгүй гэсэн үг биш. Хоёр хүн яг ижил захиасыг сонсоод, эсвэл содрын яг ижил мөрийг уншихад нэгэн сүнсийг мэдэрч байхад нөгөө нь мэдрэхгүй байх тохиолдол бий. Нөгөө талаас хайртай хүмүүстэй сүнсний дуу хоолой болон Иесус Христийн сайн мэдээ хичнээн өргөн цар хүрээтэй мөнхийн гүн гүнзгий болохыг мэдрэгтэн туслахын тулд тэдэнд сайн сонс гэж хэлэх нь оновчтой арга биш байж болох юм. Магадгүй өөр байдлаар сонс гэсэн зөвлөгөө нь итгэлийн өсгөн нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа хүн бүрт өгч болох сайн зөвлөгөө байж болно. Төлөөлөгч Паул зөвхөн жихэнд сонсогдох биш, харин сүнсэнд хэлэх дуу хоолойг эрэлхийлэхийг бидэнд зөвлөсөн. Тэрээр харин төрлөг хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэггээр үзэгддэг хэмээн заасан байдаг. Эсвэл бид Saint Exupéry-ийн бяцхан хан хүүгийн альва чухал зүйлс нүдэнд харагддаггүй. Хүн зөвхөн зүрх сэтгэлээрээ л тодорхой харж чаддаг гэсэн үгийг бодож үзэх хэрэгтэй. Заримдаа биет ертөнцид амьдарч байхад сүнслэг зүйлс итгэх итгэлийг хөгжүүлэх нь тийм ч амар байдаггүй. Гэхдээ итгэлийн хүч амьдрал гүн гүнзгий нөлөө үзүүлж болох тул хичээл зүтгэл гаргах нь зүйтэй. Судрууд бидэнд итгэлээр ертөнцийг бүтээж, усыг хувааж, үхснийг босгож, гол мөрөн уулсыг нүлгэж байсан тухай заадаг. Гэхдээ зарим хүн итгэл тийм хүчтэй юм бол яагаад би чин сэтгэлээсээ өргөсөн залбирлынхаа хариуг авахгүй байгаа юм бэ? Надад тэнгисийг хувааж уулыг хөдөлгөх шаардлага байхгүй. Надад зөвхөн өвчинг маань эдгэж эцэг их маань нэг нэгнийгээ уучлж, эсвэл мөнхийн хамтрагч маань нэг гартаа баглаа зэцгтээ нөгөө гартаа сүү тавих бүгдтэй хаалхан дээр ирэхэд хангалттай. Яагаад миний итгэл үүнийг хийж чадахгүй байна вэ гэж асууж магадаггүй. Итгэл бол хүчтэй бөгөөд ихэнхдээ гайхамшигыг авчирдаг. Гэхдээ итгэл хичнээн их байсан ч хоёр зүйлийг хийж чадахгүй. Нэгдүгээрт итгэл нь хэн нэгний чөлөөт сонголтын эсрэг зүйлсийг хийж чадахгүй. Нэгэн эмэгтэй олон жилийн турш буруу замаар явсан охиныхоо төлөө залбирч Христийн сүрэгт эргэн ирээсэй хэмээн түүний залбирлын хариун ирэхгүй байгаа юм шиг санагдаад формон хугарсан байлаа. Өөр үрлэгэн хүүхдүүд нэглэн амьдсан түүхийг сонсхон түүнд бүр ч хэцүү байдаг байв. Асуудал нь хангалтгүй залбирал эсвэл дутуу итгэлээс болоогүй юм. Хэдийгээр энэ нь Тэнгэрдэг эцэг хичүү байсан ч тэр ямар ч хүнээр зөв шударга байдлыг хүч тулган сонгуулахгүй гэдгийг тэр эмэгтэй ойлгох хэрэгтэй байсан. Мөнх бус байдлын өмнөх дэлхийд хүүхдүүдээ өөрийг нь дагаж хүчлээгүй. Энэ мөнх бус дэлхий дээрх аян замын явцад биднийг хүчлэх гэж юу? Бурхан урин бас ятхан. Бурхан хайр сүнсний өдөөлт урам зориг өгөх замаар бидэнд эцэж цоцолтгүй тусламжийн гараас сунгасаар байх болно. Бидний мөнхийн өсөлт хөгжилд зориулсан агуу төлөвлөгөөг үгүйсэх учраас Бурхан хизээж хүчилж тулгахгүй. Хоёрдугаарт итгэл нь бидний хүслийг Бурханд тулгаж чадахгүй. Бид хэдийн зөв гэж бодож эсвэл чин сэтгэлээсээ залбирсан ч гэлээ Бурханы хүслийг өөрсдийн хүслийг Бурханд хүчээр тулган биелүүлэх боломжгүй. Паул махан бид минь өргөс хэмээн нэрлсэн хувийн асуудлыг нь шийдэж өгөхийг их эзнээс удаа дараа гуйж залбирсан түүхийн талаар бодож үзэн үү? Гэхдээ эзэн Бурханы хүсэл байсангүй. Эцэс нь уг асуудал адислал байсныг Паул ойлгож залбирлыг илнэ. Өөрийнх нь найдан хүлээж байснаар хариулаагүйд Бурханд талархсан байдаг. Итгэлийн зорилго бол Бурханы хүслийг өөрчлөхөд биш. Харин Бурханы хүслийн дагуу үйлдэх хүчийг бидэнд өгөх явдал юм. Итгэл нь бид Бурханы хардаг зүйлийг хардаггүй. Мөн тэрээр бидний мэдхгүй зүйлийг мэддэг гэдэгт итгэхийг хэлнэ. Заримдаа зөвхөн өөрсдийнхөө алсын хараа үзэл бодолд найдах нь хангалтгүй байдаг. Би үүнийг онгоцны нисгч байхдаа өтгөн манан үлсийн дундуур нисэж өмнөх хитгэн тухай газрыг харах боломжтой байхдаа сурсан юм. Би тэр үед хаан хаашаа явж байгааг заадаг төхөөрөмжтөө найдаж агаарын хөдөлгөөний хянагчийн үгийг сонсох хэрэгтэй болдог. Би надаас илүү нарийн тодорхой мэдээлэлтэй байгаа хэн нэгний өдөрдөмжийг дагах ёстой байсан. Харж чадахгүй ч итгэж сурах шаардлагатай байсан. Миний харах боломжгүй зүйлсийг харж чадаж байгаа түүнийг дагах ёстой байсан. Би зорьсон газартаа аюулгүй газардахын тулд итгэж найдан үйлдэх ёстой байсан. Итгэл гэдэг нь Бурхны мэрэгэн ухаанаас гадна түүний хайранд найдахыг хэлнэ. Энэ Бурхан биднийг төгс хайрладаг бөгөөд түүний хийдэг бүх зүйл төр зүрийн хойшлуулсан адилслал бүр нь бидний мөнхийн аз жаргалын төлөө гэдэгт итгэж найдахыг хэлнэ. Ийм итгэлтэй байвал хэдийгээр яагаад зарим зүйлс тохиолдож эсвэл залбирлын хариулт ирдэггүй болохыг бид ойлгохгүй байсан ч гэлээ. Бид хизээ нэгэн цагт бүх зүйлийн утга учрыг олж мэдэх болно. Бурхныг хайрладаг хүмүүст тохиолддог бүхий л зүйлс эцсдээ тэдний сайн сайхны төлөө хийгдэнэ. Бүх зүйл зөв галдралдаа орж, бүх зүйл сайхан болно. Бид хариултаа авна гэдэгт итгэж, авсан хариултаа сэтгэл хангалуун байгаа зогсохгүй. Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүд болон бидэнд үзүүлж байгаа ач ивэл, энэрэл, өгөөмөр зан хайранд нь баярлах нь гарцаагүй. Тэр цаг үе болтол бид итгэл маань хэр их байхаас үл хамааран түүнийгэ хөгжүүлэхийг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Энэ нь заримдаа тийм ч амархан даалгавар байдаггүй. Тэвчээргүй, үнэнч бус хэнэггүй хүмүүст итгэл нь ойлгоход бэрхцүүл байж болох юм. Урман хурдан уугарч анхаарал нь амархан сарниндаг хүмүүс итгэлийг мэдрэх нь ховор. Итгэл нь даруу хичээнгүй төвчээртэй хүмүүст өгөгддөг. Мөн энэ нь итгэлтэй байхын үн цэнийг төлсөн хүмүүст ирдэг. Ийм итгэлийг хөрөвчийн баптизм цөөхөн байдаг Европын нэгэн бүсэд үйлчилж байсан хоёр залуу номлогчийн төөх харуулсан юм. Юу ч хийсэн сүртэй хувь нэмэр оруулж чадахгүй гэж тэдэнд бодогдсон нь ойлгомжтой. Гэхдээ тэр хоёр номлогчид итгэлтэй байсан бөгөөд хариуцлагатай байсан. Тэд Захиасыг ямар ч хүн сонсохгүй байгаа нь зөвхөн хичээл зүтгэлээ бүрэн дүүрэн дайчлаагүй үр дүн гэсэн хандлагатай байв. Нэгэн өдөр тэд сайхан засаж янзлсан дөрвөн давхарын байрны оршин суугчдаа ярилцах мэдрэмжийг хүлээн авжээ. Тэд нэг давхраас эхлээд хаалга бүрийг догшиж Есүс Христийн болон түүний сүмийн сэргээлтийн талаарх авралын захаасаа танилцуулж эхлэв. Нэгдүгээр давхраас хинч тэдний үгийг сонссонгүй. Тэдэнд бид хичээлээ. Ингээд дуусхий. Өөр байр руу явцгаая гэж хэлэх ямар амархан байх байсан бол. Гэхдээ тэр хоёр номлогч итгэлтэй байж хөдөлмөрлөх хүсэлтэй байсан учраас хоёрдугаар давхрын хаалга бүрийг догшив. Бас л хинч тэдний үгийг сонссонгүй. Гуравдугаар давхарт ч гэсэн дөрөвдүгээр давхарын хамгийн сүүлчийн хаалгыг тогших хүртэл тэдний үгийг хинч сонссонгүй гинэ. Харин сүүлчийн хаалга нээгдэхэд нэгэн залуу бүсгүй тэднэр рүү инээмсэглээд ээжтэйгээ ярилцж байх хоорондоор төр зүр хүлээхийг тэднээс хүссэн байна. Түүний ээж нь 36 насандаа нөхрөө алдсан нэгэн байлаа. Түүнд мормон номлогчтой ярилцах хүсэл байхгүй байсан учраас тэднийг явуул гэж охинд хэлжээ. Харин охин нь ээжнээсээ гуйж сайн залуучууд байна. Хитгэн хормол ярилцгийг хэлж
and it would only take a few minutes.
Харин ээж нь дурамчхан гихч зөвшөөрчээ. Номлогчид Захиасаа хуваалцаад мормны номыг уншныг хэмээн ээжд нь өгөө. Тэднийг явсны дараа ээж нь ядаж хідэн хууцч гэсэн уншаад үзье гэж шийджээ. Харин ээж нь хідэн хоногийн дотор номыг бүхэлд нь уншиж дуусгасан байна. Удалгүй тэр эмэгтэй хоёр охинтойгоо хамт баптизм хүртсэн юм. Уг гэр бүлийн гурван гишүүн Франкфурт дах харьяа салбартаа очиход нэгэн залуу дэкэн нэг охиных нь гоо үзэсгэлэн хараад энэ номлогчид ажлаасаа хийж байна шүү гэж дотроо боджээ. Тэр залуу дэкний нэрийг Дитер Огдорф гэдэг байв. Ээжэсээ номлогчдын үгийг сонс хэмээн гуйсан сэтгэл татам тэр залуу эмэгтэй Хариет гэдэг сайхан нэртэй байсан юм. Одоо тэр мэн надтай аялахдаа уулзсан хүмүүсийн хайрыг хүлээдэг. Тэрээр сайхан сайн мэдээг хайрлах хараараа мөн гайхамшигтай зан чанараараа олон хүний амьдралыг ажилддаг. Тэр үнэхээр миний амьдралын гэрэлгэгээ юм. Эхний хаалганаас
тэр
хоёр номлогчид би зүрхсэтгэлийнхээ үгээс ямар улаан баярлагдав гэж миний зүрхсэтгэл тэдний итгэл хөдөлмөрт ямар их талархалтай байдаг гэж тэд дөрөвдүгээр давхрын сүүлчийн хаалга хүртэл цоцолтгүй явсанд нь би хичнээн их талархдаг гэж бүгдээрээ тууштай итгэлийг эрэлхийлэн Бурхны болон түүний сургаалтай холбогдох аян замынхан явцад тогш тэгвэл та нарт нэгдэн химээх их эзний амлалтыг санацгаая. Бид ганц хоёрхан хаалга дөгшөөд ганц хоёрхан давхраар явангуутаа бууж өгөх үү? Эсвэл дөрөвдүгээр давхрын хамгийн сүүлчийн хаалга хүртэл хайж эрэлхийлэх үү? Хидийгээр бурхан өөрийг нь хайгч хүмүүст тэр нь шагнагч нь болдог ч гэлээ. Шагналын ихэнхдээ эхний хаалганы цаана байдаггүй. Тиймээс үргэлжлүүлэн тогш. Эгчнэраа, бүү бууж өг. Бурхныг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ эрэлхийл. Итгэлээ хөгжүүлэн зөв шударга амьдар. Хэрэг та энэ бүхнийг хамгийн дээд давхрын сүүлчийн хаалга хүртэл хийж чадах юм бол эрэлхийлж буй тэр хариултыг хүлээж авна гэдгийг би амлаж байна. Та итгэлийг олж авах болно. Та нэг л өдөр төгс өдрийг хүртлэх улам улмаар хурц болон өсдөг тэр гэрлэр дүүрсэн байна. Христэд итгэгч хайрт эгчнэраа, Бурхан үнэхээр байдаг. Тэр амьд бөгөөд тэр та нарт хайртай. Таныг хэн болохыг мэддэг. Тэр бас та нарыг ойлгодог бөгөөд зүрх сэтгэл доторх гуйлтыг таныг мэднэ. Тэр та нарыг хаяхгүй, мөн таныг орхихгүй. Та нар энэхүү гайхамшигт үннийг оюун ухаан зүрх сэтгэлдээ мэдрэх болно гэдгийг гэрчлэлээ мөн төлөөлөгчийн ажлаа би та бүхэнд үлдээж байна. Эрхэм найзнараа, итгэлээр амьдар. Бидний бурхан амласнаараа таныг ажиллаж бас мянга дахин өсгөх болно. Би та бүхэнд итгэл, найдвар мөн энэ ажил бол бурхны ажил хэмээх гуйвшгүй тодорхой гэрчлэлээ үлдээж байна. Бидний хайрт аврагч Иесус Христийн нэрээр. Амен. Thank you.
Our dear Heavenly Father,
we
express our at the conclusion of this women's session of General Conference. We are grateful for the messages that have been given. We're grateful for the lift and the encouragement and the enlightenment. Father, we are so grateful and delighted to be together as women. 808 sisters.
Орондох ихч дэлхийн даяар багш нарын хувьд бидэрт энэ цугларч байгаа та тэнд талархаж байна. Бид нэр
for our beloved prophet Thomas S. Monson and his counselors and the 12 apostles.
12 төлөөлөгч энэ түн төлөвчлөг хүмүүст бид нар талархаж байна. Бид нэр түн таартай
мөнхөний with all of our hearts.
Үнэтгэмжиж
we are grateful for the
бидэрт түн дэмждэг үлээ. Бид нар Иесус Христийн сайн мэдээнд бид нар талархаж байна.
Our covenants.
Өрстин гэрээндээ бид нар эрхэмлдэг. Мөн би энэ хуралдаанаас
бид
нар тэтгэр мэдээнүүдийг бид нар хүлээн авч зүр сэтгэл оюун санаанда энэ бүгдээр урамшуулн дэмжигдэж мөн таны хүсэл мөн
Father, we are very grateful for our Savior, Jesus Christ. We're so grateful for His atoning sacrifice. We say these things humbly.
Amen.